Nedēļas nogalē Eiropas Savienības starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica Etiopijā tikās ar Afrikas Savienības un kontinenta valstu augstākajām amatpersonām. Etiopijas galvaspilsētā Addis Abebā tika parakstīta vienošanās par papildu atbalstu vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā 25 Afrikas valstīm, lai veicinātu to ekonomisko integrāciju, darba vietu radīšanu un stabilitāti. Eiropas Savienība pēdējos gados jo īpaši uzmanību pievērsusi atbalstam valstīm Āfrikā, lai novērstu migrācijas cēloņus. Mimicas vizītes laikā Eiropas komisija arī piešķīra 4 miljonus eiro Āfrikas Savienības tirdzniecības observatorijas izveidei. Aģentūras uzdevums būs apkopot un analizēt datus par Āfrikas valstu savstarpējo tirdzniecību, par ko līdz šim dažkārt trūkusi precīza un uzticama statistika. Tas ir solis arī uz iecerēto Āfrikas kontinentālo brīvā tirdzniecības zonu, norādīja Eiropas Savienības komisārs. Līgumu par zonas izveidi pirms gada parakstīja vairāki desmiti Āfrikas Savienības valstu, taču tas vēl nav sācis darboties, turpina Mimica.
This agreement has the potential to be transformative for Africa.
Šim līgumam ir potenciāls pārveidot Āfriku. Stimulējot tirdzniecību visā kontinentā, izveidojot pasaulē lielāko integrēto vienoto tirgu kopš Pasaules tirdzniecības organizācijas dibināšanas, kā arī radot miljoniem darba vietu. Runa par vienoto tirgu ir ļoti tuva Eiropas Savienības sirdī. Mēs jau esam gājuši šo unikālo ceļu. Mēs uzbūvējam brīvās tirdzniecības zonu, muitas savienību un vienoto tirgu. Tas pēdējos 60 gadus padarīs par ilgāko izaugsmes un labklājības periodu mūsu kontinentā. Vēsturē. Tādēļ ceru, ka varam roku rokā strādāt arī Āfrikas kontinentālās integrācijas procesā. Nākotnes ilgtermiņa vīzija un svarīga komponente vienlīdzīgā ekonomiskajā partnerībā starp Āfriku un Eiropu ir arī starp kontinentālā brīvās tirdzniecības vienošanās. Bet lai līdz tam nonāktu, pirmais nepieciešamais solis būs Āfrikas brīvās tirdzniecības zonas kļūšana par realitāti.
Āfrikas brīvā tirdzniecības zona paredz likvidēt ierobežojumus, lai preces un pakalpojumi varētu brīvi plūst pāri robežām un audzēt Āfrikas valstu ekonomikas. Āfrikas Savienībā dzīvo 1,2 miljārdi cilvēku, vismaz divreiz vairāk nekā Eiropas Savienībā, taču kopējais iekšzemes koprodukts ir vairākas reizes mazāks. Kopš pagājušā gada marta līgumu brīvā tirdzniecības zonas izveidēja parakstījušas 49 no 55 Āfrikas Savienības dalībvalstīm, bet ratificējušas tikai 19. Lai tas stātos spēkā, nepieciešama 22 valstu ratifikācija. Turklāt līgumu nav parakstījusi kontinenta lielākā ekonomika un pēc iedzīvotāju skaita kuplākā valsts Nigērija, bažījoties par sava tirgus aizsardzību. Vēl rudenī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junkers paziņoja, ka Eiropas Savienībai ir jāveido jauna alianse ar Āfriku. Nesen janvārī Briselē uz sanāksmi pulcējās Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības ārlietu ministri, lai apspriestu drošības un ekonomikas jautājumus. Ruandas ārlietu ministrs Richards Sezibera teica, ka ir pienācis laiks ciešākai abu kontinentu sadarbībai.
The African Union, Africa itself.
Āfrikas Savienība, pati Āfrika, kļūst pieaugusi un nobriedusi attiecībā uz apņēmību uz pasaules skatuves runāt vienotā balsī. Tā ir apņēmusies reformēt savas institūcijas un procesus, lai nodrošinātu, ka tie atbilst 21. Gadsimtam. Āfrika ir kontinents, kas kļūst pieaudzis un nobriedis, un tādai ir jākļūst arī sadarbībai un partnerībai.
That needs to come of age.
Vakar Āfrikas Savienības līderu samitā Etiopijas galvaspilsētā Addis Abebā organizācijas vadības grožus rotācijas kārtībā no Ruandas pārņēma Ēģipte. Ruandas prezidenta Paula Kagames vadībā Āfrikas Savienība koncentrējās uz institucionālām un administratīvām reformām. Taču gaidāms, ka Ēģiptes prezidents Abdel Fattah el-Sisi vairāk pievērsīs izdrošības jautājumiem, ne tik daudz uz Āfrikas Savienības kā organizācijas pilnvaru. Varu stiprināšanu. Vienlaikus nākamgad pienāks Eiropas Savienības un Āfrikas attiecības regulējošā Kotonu nolīguma termiņš un jau sākušās diskusijas par nākamā nolīguma ietvaru. Eiropas Savienībai domājot par savām interesēm jārēķinās, ka nesnauž arī Ķīna un Krievija. Ķīna ir Āfrikas galvenais tirdzniecības partneris importējot dabas resursus, investējot un būvējot infrastruktūras objektus. Savu ietekmi cenšas izplest arī Kremlis. Šogad Maskavā gaidāms pirmais pirmais Krievijas Āfrikas samits. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.